Frú forseti. Þetta er svo sérstakur dagur að maður ennþá næstu því meir og orða vant. Og mér finnst að þessum degi þegar þessi stórkostlegu gleðitíðindi brjótast eins og sólargeisli inn í grámosku vetrarins, þá get ég ekki hafið mál mitt öðruvísi heldur en að segja til hamingju Ísland. Við Íslendingar höfðum fullan sigur í öllum þáttum ICES málsins fyrir eftir dómstólnum þegar úrskurðu fjall í morgun. Og sigur Íslands var svo algjör að ESA sem kærði okkur var meira að segja dæmt til þess að greiða allan málsvarnarkostnað Íslands sem sýnir kannski betur heldur en flest annað hversu fráleitt dómstólnum þóttu kæra. Og það var athyglisvert að þegar að maður skimaði yfir dómina þá sýndist mér sem að dómurinn hefði tekið allar röksemdir Íslands til greina utan hugsanlega eina. Ég verð að segja það frú forseti að það er ótrúlegt gleðiefni að getur þessum stóli glaðst yfir þeim kaflaskilum sem að nú hafa orðið í eftirleik hrunsins. Því með þessum algjöra sigri okkar fyrir dómstólnum í morgun þá er rutt úr vegi erfiðustu torfærin á leið okkar til efnahagslegrar endurreisnar eftir hrun bankakerfisins. Ég vil líka segja það frú forseti að í þessu máli þá skipti ekki minnstu að eftir að máli fór í farveg dómsmáls þá var algjör samstaða það hvernig þetta reka málið og þar voru öll sjónarmið tekin inn og þess gætt að ólík sjónarmið ættu fulltrúa í málsvarnarteyminu sem að ég skipaði fyrir hönd ríkisstjórnarinnar. Og við ykkur ágætu þingmenn þá vil ég segja það og við okkur öll við höfum að læra þessu stjórnmálamennirni sem að hérna sitjum. Samstaðan hún skiptir máli og þegar upp er staðið að þá skilar hún bestum árangri fyrir Ísland. Það eru full rök til að halda því fram að þetta mál sé eitt hið erfiðasta sem við Íslendingar höfum glímt við allt frá því við unnum okkur sjálfstæði. Og það er óhætt að segja að það hefur hvílt eins og mara ekki bara okkur sem að hér höfum setið heldur á þjóðinu allri. Og það hefur verið lang erfiðasta málið í samskiptum okkar við umheiminn í kjölfar hrunsins. Og ég vil ekki síst á þessari sérstöku stundu færa okkar öfluga málsvarnarteymi undir forustu breska málflutningsmannsins Tim Ward bestu þakkir og hamingjóskir okkar allra með glæsilega málsvörn fyrir Íslands hönd. Í mínum augum var það ekki minnsta afrekið að ná því fyrir okkar hönd að hrinda þeirri sakargift sem fólst í meintri mismunun, en fyrirfram höfðu jafnvel bestu og nánustu vinir Ísland gefið sér að ómögulegt væri að verjast áfelli varðandi þann þátt málsóknarinnar. Hárfín og hugvitsamleg rökfærsla Tim Ward og hans öfluga alþjóðlega teymis er lögfræðilegt meistaraverk sem á eftir að rata inn í kennslubækur framtíðarinnar á sviði Evrópuréttar. Og með þessari niðurstöðu er því mikilvægum áfanga í langri leiðindasögu lokið og við Íslendingar getum haldið áfram vel heppnaðri endurreist án þarf að búast við því að fá æsefmálið eins og nýþungt blílóf ofan á þár klifjar sem að við tókum í fangið með hruni bankana. En á þessu augnabliki þá er líka óhjákvæmilegt að rifja það upp allt stóðst það sem Ísland sagði styrk og getu hins fallna banka til að standa straum af þeim lágmarksgreiðslum sem EES-samningur mælir fyrir að greiða skyldi innstæðeigendum. Strax í áliti meiri hluta utanríkismálanefndar 5. desember 2008 kom fram svo skoðun að hinn falli banki gæta líkindum stað undir öllum tryggingunum. Það mat reyndist er í hárfínu samræmi við veruleikan og ef eitthvað þá var það of varfærið. Og í samræmi við þetta þá voru nú þegar búið að greiða út fjárhæð sem að samsvarar ríflega 90% af þeim hluta sem bresk og hollensk stjórnvöld lögðu út vegna lágmarkstryggingarinnar. Við erum búin að greiða út 660 milljarða þar af 585 í ICES innistæðurnar sem eru 93,5% af lágmarkstryggingunum. Og það er engin vafi á því að fjárhagslega geta búsins er snöktu meiri en þarf til að greiða allar forgangskröfur að fullu og meira til. Íslendingar munu því standa í skilum samkvæmt alþjóðlegum skuldbindingum. ICES kröfurnar munu þegar upp er staðið verða greiddar af réttum skuldara þrotabúi Landsbankans og meira sé langt umfram það sem dómur eftir dómstólsins fjallaðum og langt umfram það sem annars hefði upp í þar fengist ef íslensk stjórnvöld með einróma samþykki Alþingis á sínum tíma hefði ekki samþykkt neyðarlögin sem breytti forgangi krafna innistæðu eigundum í vil. Og það er því rétt að árétta það á þessari stundu, á þessum sérstaka degi, að það var sameiginleg aðgerð þings og ríkisstjórnar með samþykkt neyðarlagana sem tryggði að innistæðu eigundur fá allan sín höfuðstól að fullu greiddan. Allt frá upphafi þessa ólánsmáls haustu 2008 voru allir því sammála, eins og Ísland hefur staðfastlega haldið fram, að stjórnvöld hér á landi hafi staðið við allar lagalegar skuldbindingar ríkisins og gott betur en það. Hins vegar er jafnljóst að Bretland og Holland, þau lönd þar sem innistæðureikningar voru í útibúum Landsbankans, hafa verið algjörlega öndverð meiði. Og sjónarmið þeirra nutu lengst af víðtaks stuðnings í alþjóðasamfélaginu. Afstöð okkar var ekki einungis hafnað af þeim, heldur einnig af öllum aðildarríkjum Evrópusambandsins, framkvæmdastjórninni og eftirlitsstofnun EFTA. Haustið 2008 var kannað til þrautar hvort hægt var að koma málinu til faglegrar og vandaðrar lögfræðilegrar úrlausnar. Slíkt reyndist ekki unnt á þeim tíma ef frá er talið boðum fyrirvaralausan gerðardóm í kjölfar hins fræga Ecofin-fundar þar sem niðurstaðan virtist fyrirfram ráðin og Ísland hafnaði. Í þröngri stöðu, þar sem við töldum að efnahagslegu sjálfstæði Íslands væri ógnað, var því ítrekkað reynt að leysa vandann með samningum. Það var gert í samræmi við álit meiri hluta utanríkismálanefndar á þeim tíma sem lýsti vel forsendunum fyrir þeirri leið og þar réði einkum tvennt. Annars vegar voru stjórnvöld samfærðum að þrotabú Landsbankans myndi standa undir öllum innstæðu kröfum í búið eins og síðar hefur komið á daginn. Hins vegar var ljóst að pólitísk lausn á þessu máli var skilyrði þess að fjárhagsleg fyrirgreiðsla fengist frá þeim ríkjum sem voru reiðubúin til að styðja okkur til að efnahagsáætlun ríkisstjórnarinnar og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins næði fram að ganga. Og kjarni þess mats sem lá samningaleiðinni til grundvallar var vel orðaður í ræðu þáverandi formanns utanríkismálanefndar og núverandi formanns sjálfstæðisflokksins þegar hann mælti fyrir áliti nefndarinnar og sagði ljóst með leiði forseta að það þurfti að leita pólitískrar lausna á vandamálinu og sömuleiðis þegar hann sagði með leiði forseta að hagur þess að lausn fyndist við samningaviðræður væri því ótvíræður. Um þetta risu einar mestu deilur á síðari tímum með okkar ágætu þjóð sem leiddu til þess að hún neytti stjórnskipulegs réttar síns í gegnum þjóðaratkvæði í krafti málskotsréttar forseta til að hafna samningum sem í kjölfarið voru gerðir. En um leið má segja að stjórnskipan okkar hafi staðist prófið, lýðræðið eins og það er útfært í stjórnarskrá og landsins virkaði. Stjórnskipanir reyndist færum að setja niður deilur og setja æsefmálið í farveg sem mikil samstaða náðist að lokum um og leiddi til þeirrar farsælu niðurstöðu sem felst í dómnum frá í morgun. Og það er líka gleðiefni fyrir okkur sem þjóð. Frú forseti, í öllu ferli málsins, eftir það komst í lagalegan farvel, þá er það athyglisvert að eftir dómstóllinn hann hefur sætt gagnrýni og hann hefur sakaður að ganga pólitískra erinda stórvelda og hafi ekki styrkin hjáliðum til að geta vegið og metið mál smáþjóðar út frá hlutlægum forsendum. Þeir sem að gáðu sér fyrirfram njáliða mikt dómstólsins, þeir höfðu rangt fyrir sér. Ég vil segja það þessum degi, þá teki hatt minn ofan fyrir eftir dómstólnum fyrir að hafa styrk og þor til að komast að þessari niðurstöðu þrátt fyrir allan hræðslu áróðurinn sem að honum var haldið af hálfu gagn aðeila okkur í málinu, ekki aðeins af hálfu eftirlitsstofnunar EFTA og framkvæmdastjórnarinnar heldur líka Breta og Hollendinga. Dómurinn undir forystu Karls Bautenbakter, fulltrúa Liechtenstein, hann stóðst alla þá áraun sem felst í því að stikla eins og laxinn gegn straumnum. Frú forseti, mínar tilfinningar á þessum degi eru bara á einn veg og ég veit að ég tala fyrir mun allra sem að réttlætun unna þegar ég lík máli mínu með því sam og ég hóf það á til hamingju Ísland.
Næstur tekur til máls háttur